Aitamari ontziak Libiako kostazainek eta dron batek egindako presinoa salatu dauz. Aurreko astean izan zan gertaerea. Misinoan dago, itxas salbamendu humanitarioa erakundeko Aitamari ontzia. Misino barriaren 14. egunean gertatu zan guztia. Salatu da benez, Libiako kostazainek ostopoak jarri eutzi esan. Antzadanez, inguratu egine besan eta bitartean, dron bat ibili izan euren ganean egan. Gertaera honetaz gehiago jakingura izan dugu, Europako barne ministroek mugen ganean eta migrazioaz berba egiteko batzarra egingo daben egunean. Itxas salbamendu humanitarioa erakundera jodugu eta Ana Perez, ekidea, hementxe daukagu geugaz. Egunon, Ana.
Egunon, bai.
Bueno, kontaiguzu azteko zer dan aurreko astean gertatu zana.
Bueno, badakizuenez, hori Aitamariren 19. misioan ginen, eta bueno, gure helburu, gure misioa edo gure ardura da, hori batez ere kostan gertatu aldiren, bueno, egoerak edo, apur bat zalatzeko, kontrastatzeko, eta beharrezkoa baldin bada laguntza zuzen egiteko, hori itsasoan egoera larrian dauden ontziak eta batez ere pertsonak, ez da. Zer ari da gertatzen, ikusten ari gara nola, bueno, Europako legeak direla eta onartutako azken migrazio eta asilorako paktua, egoera gero eta larriagoa da eta ja Libiako egoera oso larria dela. Eta orduan Libiak egiten duena da muga bertan ipintea, ez da, saiatzen ari direna da pertsonak handik ez ateratzea. Orduan ari gara konprobatzen nola gero eta Libiatik nola gero eta pertsona gutxiago ateratzen direla, ez da, migrazio prozesu edo bidean azten diren pertsonak kopurua askoz gutxitu da. Eta gainera hori zuk esan duzu moduan Libiako kostazainek denbora osoan daude hortik mugitzen, ez da. Hori beti izan da, baina ez horre zain beste indarrarekin eta zain beste presioarekin. Eta orain gainera ja ikusten dugu nola gu inguratuta, ze batzuetan ego ten dira gure aurrean erreskatea burutzen den bitartean edo monitarizazio lanetan gauden bitartean inguruan egoten dira modu batez beldurra sartzeko edo tentsioak sortzeko, baina ja orain ez ikusten dugu nola inguratzen gaituzten eta holan ez da posible ezerrez egitea. Eta gainera hori zuk esan duzu moduan gau ez ere drona gainetik izan genuen eta tripulazioa eta voluntarioen artean ere beldurra ez, baina batez ere segurtasun eza, ez da, ze gu oraindik ez di, momentuz ez dira usartzen gu tirokatzen, baina uretara tirokatzen dute, kaiuko edo beste ontzietara nola da tirokatzen duten. Eta hori guri egiten badigute guk salatzen duguna da, Europako jende, Europar nola da, hiritartasuna daukagun pertsonei hori egiteko ausartzen badira, egoera imaginatu hori egoera larria edo ahulgarri horretan dauden pertsona horiek haien asmoa dela hori Europara llegatzea. Baina Libiako, eta ikusten ari gara ere Libiako egoera dela eta, seguruenik, gure susmoa dela, migrazio ibilbidea ari direla aldatzen. Ikusten dugu Libiatik, egoera gero eta larriagoa da, orduan saiatuko dira seguruenik beheragotik ateratzen, con lo cual bidea askoz luzeago izango da, beraz askoz ilgarriago, zailagoa, eta esaten baldin badugu bide hori dela ilgarrienetakoa, hori larritu, egoera larriagoa izango dela argi dugu. Ordua, eta gero eskatzen dugunean portua ere, aukera bakarra da Italia eta Italiakoa, ikusten ari gara nola ere, Meloniren asmoa hori Albania negitea alako zentro bat. Orduan, oso kezkatuta gaude ikusten ari garelako giza eskubideak gero eta urratuago eta zapalduago egoten direla. Pertsona batzuk daukagu migratzeko eta mugitzeko eskubidea, ez da, Afrika kontinentetik ere, ze bakarrik dira, pobreak badira, eta olako ba, bueno, nekropolitika azken batean dela, ez da, ze bizitza horiek ez dire inporta. Orain hil badira egun pertsona edo gehiago, esaten dutenean, 20.000 baino gehiago, 20.000 baino gehiago seguru, ze 20.000 hoie dira, aurkitu ditugun edo aurkitu diren gorputzak, baina badakigu bean edo badaudela asko, ez da. Baina bizitza horiek ez dute ardurarik, ez dute baliorik. Orduan ba bai, oso deshumanizazio prozesu batean gaude, eta Europa eredua erabiltzen zana, ba ikusten ari gara nola Europako adibidea ez dela onargarria, ez da demokratikoa, eta desde luego ez da giza eskubidea defendatzen duena.
Ana, hori pasadan astean gertatu zan, gaur zein da egoerea, zelan dago Aita Mari?
Justu Sirakusara hurbildu behar izan ziren, hurbildu izan behar zen itsasuntzia, ez da, erregaia errekuperatzeko, bide batez ere, ba, tentziotik apur bat deskantzatzeko, ez da, eta atzo bueltatu ziren, edo atzo abiatu ziren berriro gure zonaldera, gure zar zonalde horretara, Mediterraneo erdialdera, eta momentu honetan ez dakigu, baina imaginatzen dugu egoera pasan astean eta asteburu honetan Marruekos eta Zeutan gertatutakoa eta gero oraindik bortitzago izango dela Libia gobernuaren jarrera.
Eta inguru horretara bultatu behar dira. Bai. Erregai hartuta gero, ezta?
Bai. Gu beti egiten dugu zona bera. Tunisia eta Libiako kostaldetik Sirakusa, hori da guri dagokigun zonaldea. Aldatuko bagenu are gehiago. Gu zonalde horretatik kanpo ikusten badugu egoera larrian dagoen ontzi bat, ezin dugu erreskatea gu burutu. Egiten duguna da haiekin geratzen gara laguntzeko, nola da txalekoak banatzen zaie, ura eta zeozer, eta haiekin egoten gara hori erreskate haiei dagokien erreskate ontzia llegatu arte. Guk oso mugatuta daukagu eta hori betetzen ez desbideratzen baldin bagara apur bat hori guztia notifikatu egin behar dugu, baimena eman behar digute, eta orduan hori da. Osea, zonalde bertan, zona horretara bueltatu behar dugu.
Salatu egiten dozue, Libiako kostazainek urte asko daroela Europako Batasunaren finantziak eta prestaketa eta baliabide materiala jasotzen ganera, ez?
Bai. Eta hori inolako disimulori gabe, lehen egin zen Turkiako gobernuari, dirutza eman zitzaien hori muga bertan jartzeko, eta gauza bera ari da egiten, batez ere Alemaniako gobernua da modu, bortitzen edo kantitate handienak ematen duena, eta gainera ikusten ari gara nola guretzat hori Ipar Europako herrialde hoiek, zeren eta aizkenean haiengana askoz beranduago edo zailagoa dute pertsona hori guztiak ailegatzea, hoie dira in zuzen holako implementazio ekonomikoa eta giza eta beste material motako baliabideak hornitzen dituztenak Libiako gobernua. Orduan, lotxagarria da gure dirua ere, gure Europarra garen einean eta gure, hemendik sortzen diren presupuestoak eta horretarako ere erabiltzen direla. Eta hori ere salatu dugu, klar.
Ana, gogoratu iguzu zelango izaten dana Aita Mariren misiño bat aipatu dozuz, datu batzuk emondozuz, baina zenbat denbora irauten dau, zenbat lagun erreskatetan dozuez gitxi gora bera?
Guk egiten duguna da bi misio bakoitzak bi hilabeteko iraupena du. Bi hilabete egiten dugu itsasoan edo prestatzen edo misioa egiten, eta beste bi hilabete egiten da lur hori portuan, tripulazioak deskansoa egin behar duelako, ontzia ere konpondu egin behar delako, gure ontzianeko zaharra da, eta behar ditu olako mantenua, ez da. Eta orduan, bi hilabete horietan, tripulazioa bertan dago, eta gero, badago beti bolondrez talde bat. Bolondrez talde horretan daude bi sorosle edo hiru, mediku eta erizain bat, eta gero kasetari bat, ez da? Eta hori dira, bolondrez izateko beharrezkoa den perfila. Orduan, egiten da alako formazio bat, hamar eguneko formazio, bai formazio alde batetik animikoa ere, eta prestatzeko eta burua kokatzeko no zer nolako egoeratan topatu algaren, ez bakarri zer nolako egoeratan topatu alditugun migrazio bidean dauden pertsonak, baizik eta gu, badibidez orain kostazainek ikusten badituzue, ba hori guztiz armatuta eta olakoa, ba, bueno, ba, apurat buruak prestatuta izateko, eta gero ere, ba, maniobrak, zer nolako maniobrak egin behar dira, ba, rescate bat burutzeko, eta hori guztia. Eta gero ja, Valentziatik, bueno, kasu honetan, adibidez azkenengo misioa atara da Santurtzitik, hemen egon delako bilabete hauek. Baina bestela Valentziatik eta zuzenean goaz gure zonaldera. Eta negoten gara, bueno, ba, ba, bueno, modu batez monitorizazio bide horretan edo ba, vigilantzia edo arreta horretan. Gurekin badaude beste ontzi batzuk, ez gara gu bakarrikan egoten garena normaleak, 13 ontzi Europako beste herrietatik ere daudenak, ez da? Eta jasotzen dugunean, edo guk ikusten dugunean, edo abisu bat jasotzen dugunean, ba, ikusten da zein den gertuen dagoen ontzia, eta hori da erreskatea burutuko duena. Kasu horretan, bagu baldin bagoaz, hurbiltzen gara, eta egiten duguna da, bagure dugun bilantzekin, haien gana hurbiltzen gara, txalekoa banatzen zaie, eta ja, ontziratzen ditugu, ez da, gure ontzirera ematen ditugu, eta hor egiten zaie lehenengo arreta bat. Arropa, janaria, ura, zen gehienak, ailegatzen dira nahiko deshidratatuta, gozetuta, porque ez da bakarrik bide hori egiten dutena. Batzuk ja daramatzate asteak edo ilabeteak ia Afrikako kontinente osoa zeharkatzen, ez da? Orduan, hori eta gero, errebizio medikoa egiten zaie, eta, bueno, ba, alako, ba, normalean, ba, guztiak datoz nahiko zairituta, ze, lehen esan dudan bezala, Libiako egoera oso gogorra da, normalean egoten dira, nola da, alako reklusio zentroetan, eta horiek gartzela baino txarragoak izaten dira. Jipoituak etortzen dira, emakume gehiena bortxatuak, orduan, bueno, egiten zaio olako harrera bat, eta arreta mediku bat, eta bueno, ba, ja, hori eginda, eskatu beharko dugu portu bat. Eta portua, guri dagozkigon portua dira, edo zonaldea dira, Libia, Tunisia, Malta eta Italia. Legeak esaten duena da, eman behar diguten portu seguruena eta gertuena. Seguruena, kako askoren artean, Italia baino ez da. Eta Italiako gobernuak egiten diguna da, gertuena eman beharrean, ematen digute portu, ba, urrunen dagoen portura. Olan, bidaia egiten dugun bitartean, erreskateak ez ditugu burutzen. Portu, esleitu diguten portura llegatuta, hor ja guk ezin ditugu pertsona horiek lagundu, pasatu behar dira banan-banan, eta hor egoten da, ba, militar, polizia, gorputz, segurantza kasko, ere kakoen artean, ez da, gorputz guztiak daude, hauen zain, eta hor egiten dute, bueno, banaketa, baloratzen badute pertsona horiek migratzeko edo Europan sartzeko meritua edo behar diren baldintza betetzen dituzte, ba egiten dute, bestela umeak baldin badira edo aurrak gaudien gabekoak bakarri daudenean, ba zentro harrera zentroetan ere bidaltzen dituzte, eta oraingo helburua da, ba laster hori bueltatzea zuzenean hirugarren herrialde batera. Hirugarren herrialde hori ez da zertan izan behar haien herrialdea. Ba, gehienetan izango dira Libiatik atara badira berriro Libiara bueltatzea. Guk ikusi dugu eta holan kontatzen dute Libiara bueltatu baino lehen nahiago dutela haien buruak itsasora botatzea. Libiako egoera delako, bueno, ba salagarria, terrible, eta orduan egoera horren aurrean, eta bueno, gure gure galdetu dira, ez da, zenbat pertsona, bai. Ba, depende. Normalean gure ontziak dauka 150 pertsona hartzeko kapazitatea, ez da. Normalean izaten dira erreskateak izaten dira txikiagoak. Inoiz gertatu zaigu hori baino gehiago, eta ere, pues hartzen dugu, ez da. Eta guk gutxi gorabehera gure misio hauetan, ba 2000 pertsona edo erreskatatu ditugu. 60.000 inguru lagundu ditugu. Hau da, 6 mila mm-hmm. parkatu lagundu ditugu, hau da ba txalekoa, janaria eta hori, eta gero ba hori zer gertatzen da, ba hori lehen esan duzun hori, ba tripulazioarekin sarritan esaten dugu hori formatzen edo bueno ematen diegu herramientak edo tresnak, ez da jakiteko zer topatuko duten, baina gero esaten digute oso gogorra dela pertsona hauek ustea. Uh-huh. Eta batez ere hori egoten direlako emakumeak eta oso egoera larrian, umeak ba familiari gabe, orduan uh-huh. eta hoe badakigu Italian uzten ditugula, baina ez dakigu gero zer gertatuko den pertsona hoiekin guztiekin.
Oztopoak egia sanana, ia misiño guztietan aipatu dozu ez, gero eta oztopo gehiago gaztopetan sarie?
Bai. Gero eta oztopo gehiago, adibidez, badakizu dagoela frontez hori ba...
Bai.
Ba horrek egiten duela nada, alik eta lasterren Libiako gobernuari abizatzea, con lo cual gu edo beste ontsi zibilak ailegatu baino lehen ailegatzen da Libiako kostazainak, orduan, eta Libiako kostazainak ailegatzen badira, jasotzen dituzte guztiak eta berriro bueltatzen dituzte Libiara. Mm-hmm. Eta batzuetan Libiara ailegatuta edo Libiako erreklusio zentroetan uzten dituzte edo kanporatzen dituzte barnekaldera eta uzten dituzte nora ezean basamortu erdian, lo cual mm-hmm. esaten dugu Mediterraneo fosa badela, baina momentu honetan ere basamortu, inguruko basamortuak ere fosak dira. Ez dakigu zenbat pertsona egon daitezkenan, uzten dituztelako hor inolako laguntzari gabe, uri gabe, orduan, bueno.
Uh-huh. Eriotza asko zeutan gertatu zan, aurreko astean, zelan ikusi dozu guzti hau itxasalbamentuko?
Bueno, ba, ikusten dugu hori modu batez bideratuta egon dela, ez dala gertatzen olan bapatean pertsona hau guztiak ataratzen direla WhatsAppez egiten dutelako zita bat. Orduan, bueno, ba hori da presionatzeko ere, Europa presionatzeko eta batez ere Espainiako gobernu, estatuko gobernuari ero presioa egiteko eta ba blindaketa hori egitea eta gero ere ba harreman hemen dago geopolitika ere hor bertan dago, ez da, eta bueno, ba depende zer nolako jarrera hartzen duen estatuko gobernuak Marruekosek gustoko ez baldin badu, ba holako neurriak ere eta presio neurriak ari direla gertatzen. Mm-hmm. Hori da jende guztiak esaten duen az dela izan halako bat batean. Eta bueno, eta gero ere hor dago zerri deitzen diogun abalantza bat, ez da? Ze abalantza pilo bat suertatzen dira beste pertsona batzuekin eta ez da holako neurria jartzen, ez da? Ba abalantzak ba aurreko egunean hori ba Asturiaseko kostan izan zen edo badaldin badago alako evento masibo bat eta hoe pertsona hoe guztiak ailegatzeko inolako arazorik ez da, eta uh-huh. beste pertsona batzuk argi dago zeri edo nortzuei jartzen dizkiegun oztopoak.
Gaur Europako Barne Ministroek daukie batzarra, bideokonferentzia egingo da be, balioko dau zeo zertarako?
Nik ensango nuke ez, ze onartu zen itun hori, bueno, ba, itunean agertzen diren hainbat artikuloak ere sinatu zuten gobernuek ez dituzte respetatzen. Adibidez, hori badago kuota bat, hori elkartasun kuota bat, ez da, ze prinzipioz nola da, elkartasun arduratsua ez da, eta horrek suposatzen da, ba, badaude herrialde batzuk non errezagoa dira migranteak ailegatzea, kasu ba Espainiako estatua edo Italiako estatua, ez da. Orduan ba itun horretan esaten da banaketa arduratsua bat egin behar dela, ba 27 herrialdeen artean, ez da, baina badaude herrialde batzuk ordaintzen dutela pertson haiei dagozkien edo dagokion kopuruagatik ordaintzen dute diru kantitate bat hirugarren herrialde batean geratzeko, beraz banaketa hori ez da errespetatzen ari, edo bueno ba bueltatzeko hirugarren herrialde batera, eta badaude neurri batzuk gu geu salatu genuen paktu hori hainbat eskerreko hainbat alderdiek ere, ez da, eta hainbat eragile salatu genuen paktu hori ez zuela, bueno, ba giza eskubideak errespetatzen ez dituelako. Mm-hmm. Baina momentu hainbatek baloratzen zuten ikusita zer nolako nola herrialde gehienetara gobernua gero eta konservadoreagoa direla, gero eta eskuinekoak edo ultraeskuinekoa direnez, ba modu batez hori onartu zuten, modu batez paktu hori egitea, ez da. Pentsatzen zutelako urrun edo beranduago eginez gero oraindik gogorrago izango zela, ez da. Eta nik uste gaurkoa batez ere gaurko bilera izango dela hori gobernu, hemengo gobernu, bueno, estatuko gobernuari herri eta bat botatzeko. Eta ardura guztia, ba, Pedro Sánchez gobernuari kanporatzea orduan eta Meloni hor finkatuko ditu berak egiten zuen edo berak planteatzen zituen neurriak, ez da, ba, Albanian makrozentro hori egitea, baina ikusten ari gara ere beste herrialde asko ere bat egiten dutela Melonirekin, gobernua gero eta konservadorea direlako.
Eskuma muturreko alderdiek gero eta babes gehiago daukiela, besta?
Hori da, bai, bai, eta hori da ikusten ari garena, eta gure beldurra da ere hemen horrengo hauteskundetan zer nolako aldaketa bat egotekotan, ba oraindik zailago izango genuke guk ere, ba bueno, ba horren misioak edo gure ardura edo lan hori argi daukagu, beharra den ez baldin bada itsasoan beste toki batean, baina Aita Marik printzipioz jarraituko duela, bai giza eskubideak defendatzen, bai politika migratzaile eta kriminalizatzaile haue guztiak salatzen, eta bueno, ba, horretan jarraituko dugu.
Ba, eskertzen deutzugu ana, barriro be gure estudioetara etorri izana, Aita Mariren lanaren barri emon izana, egun honetan, gai hau pilpilian dagoan egunean. Eskerrik asko eta urrengo atera arte.
Bai, eskerrik asko zuei.